Якщо я правильно зрозумів, то спочатку він формує вимоги, а потім готує тих, хто ці вимоги зможе задовольнити. Він настроює публіку, щоб вона зажадала саме той продукт, який він збирається їй продати.
Достоту так.
І це вимагає точного знання масової психології, пояснив Джонатан. Ось чому його найперше завдання – це слухати і розвідувати. Він ніколи не піде проти течії громадської опінії. Він завертає її, спрямовує в певне річище і приводить до потрібної йому мети, лестячи їй найпотаємнішим жаданням і потребам. Суть у тому, щоб не спровоковувати дії, які зачеплять її почуття або її уявлення про мораль. Навіть якщо йдеться про зґвалтування, треба гвалтувати якомога лагідніше. «Дивовижна програма», – зауважив я. «Чи не вдається він до тих самих трюків, які практикує сучасна німецька пропаганда?» «Методи, може, й схожі», – вигукнув Джонатан, – «але мета зовсім інша». Я погано зрозумів, що він цим хотів сказати. Бо зрештою, якщо доктор Геббельс, відомий у всьому світі як речник націонал-соціалізму, гальванізував натовп бучними гаслами, то я бачив у цьому не більше омани, ніж у виході на сцену театральної або кінозірки. Хіба б у обох випадках не йшлося про свідоме спотворення реальності? Але як зрозуміти реальність, коли достатньо мати владу, хай навіть владу грошей, аби змінювати її за бажанням того, хто смикає за шворочки маріонеток? Це означало загравати з опінією мас, тобто з людськими створіннями, що погано усвідомлювали, які маніпуляції над нами проробляють. «Мене жахають стратегічні викрутаси», – сказав я просто. Нарешті настав вечір прем'єри «Безумства диявола». Коли ми вийшли з Кадилака, Сара і я, ми були приголомшені тим, який величезний натовп юрмився перед бар'єрами, спорудженими умисне для того, щоб дати змогу пройти запрошеним на прем'єру. Оскільки від гостей вимагалося бути в строгому вбранні, молода дівчина вибрала довгу сукню золотистого кольору і прикрасила чоло невеличкою діадемою. Вона була чарівна і з добрим гумором збиралася взяти участь у великій події. Автомобілі під'їздили один за одним, зупинялися перед яскраво освітленим входом, висаджували чергову партію гостей і від'їздили. Юрба впізнавала ту чи ту кінозірку, того чи того політика, коли вони ступали на червоний килим, і завзято аплодувала. Фотографи клацали своїми апаратами під сліпучі спалахи магнію, а кінокамери безугавно стрикотали. Сара взяла мене під руку, і ми рушили до входу, де продюсер Ралф Бредісон, одягнутий у фрак, побачивши мене, вигукнув: «Привіт! Каллаган прийняв наше запрошення. Пейпердей представлятиме президента». Каллаган був тоді мером Нью-Йорка. Добряга-продюсер не тямився з радощів. У залі зібралися всі ті, кого в Сполучених Штатах вважали найбільшими знаменитостями в царині театру та мистецтв. То було справжнє нагромадження хутер та дорогоцінностей, розгул елегантності, свято для очей. Кожен хотів ушанувати оголошену Майклом Говардом прем'єру з великою пошаною, як театральну подію року. Для нас були зарезервовані два крісла в першому ряді, прямо перед завісою, на якій було намальовано велетенський портрет Джонатана. «Він зовсім на себе не схожий», – вигукнула Сара і зайшлася веселим сміхом. «Оце щаслива дівчина», – зауважив чоловік, який сидів поруч мене. «Вона доводиться дочкою Честерфілдові? Він видається надто молодим для цього». «О, звичайно», – стримано відказав я. Незнайомець, чия сухотлява постать викликала в уяві образ ірландського пастора, підвівся і відрекомендувався. «Кеннет Райт. Я власник цього закладу, але вам зразу скажу, я терпіти не можу музичні комедії, хоч би якого вони були гатунку. Публіка має поганий смак. Чи це резон для того, щоб я змінив свій смак бодай на йоту? Бо про мене забув мій народ. Вони кадять марноті». Єремія, розділ 18, вірш 15, чи не так? «Якщо цей народ, спотикаючись, біжить до своєї загибелі, то чому я мав би сліпо бігти за ним? Я здаю в оренду Старлайт цим божевільним, але моє серце лишається незворушним». Невтримний сміх Сари перейшов у конвульсивний регіт, і ірландський пастор невдоволено скривився. На щастя, в цю мить гримнув американський гімн. Усі підвелись. Мер Каллаган з'явився у своїй ложі у супроводі Пейпердея, що представляв на спектаклі новообраного президента-демократа Рузвельта. Коли гімн замовк, половина публіки зааплодувала, тим часом як друга половина сиділа на своїх місцях. Це був ніби наочний образ цієї країни, яка розкололася надвоє внаслідок недавніх ініціатив Білого Дому, висунутих за порадою знаменитого мозкового тресту. Я запам'ятав його прізвище завдяки аналогії – фінансиста Варуха, який замість кінця світу пророкував новий курс, в який консерватори відмовлялися повірити з огляду на катастрофічне падіння долара на цілих 40%. Але вже композитор Патрік Бріфорд з'явився в оркестровій ямі, зустрінутий одностайними оплесками. Потім запала тиша. Диригентська паличка злетіла вгору і опустилась. Корабель під назвою «Безумство диявола» вирушив у плавання. Я не стану клеїти дурня і не намагатимуся проаналізувати цю музичну комедію, про яку можна сказати, що вона стала зразком нового театру, а отже, в етимологічному значенні цього терміна – шедевром. Я не віглас у музичних сферах і майже в усьому, що має стосунок до сучасного театру. Та оскільки я майже зовсім не причетний до грандіозного успіху цього твору, то неважко признатися, наскільки невиправданими виявилися мої інтелектуалістські застереження. Тоді як публіка, стоячи на ногах, улаштувала тріумфальну овацію Бріфордові, режисеру і постановнику, акторам і нарешті Честерфілдові в особі Варлета, я грав роль шекспірового привида, присутнього на музичній адаптації Гамлета у фестиваль-холі. На моє превелике здивування, мені сподобалася ця річ, що поставила мій первісний твір з ніг на голову. Я не був особливо стурбований, коли Елізабет прокричала на повну силу своїх легень: «Я кохатиму вас доскону», що в іншому контексті видалося б мені нестерпним. Так само, коли Олександр прокричав: «Один поцілунок і спасеться диявол», я не затремтів від обурення в своєму кріслі. Часом тривожна, часом ніжна музика Бріфорда усе підхоплювала на свої крила. До речі, коли пролунав останній акорд на смерть Олександра, мій сусід-пуританин зірвався на ноги, вискочивши зі свого крісла, як чортеня зі скриньки, і так гучно загорлав «Браво!», що змусив обернутися диригента. «Чудово!» – заволав він. «Я ж вам казав, тріумф! Ось чому я здаю в оренду Старлайт лише справжнім поетам. Задля прогресу театрального мистецтва. Збудися ж ти, арфо та цитро, я збужу досвітню зорю. Псалом 108, чи не так?» І він пішов привітати акторів. Повернувшись пізно вночі в Парадізіо, ми з Сарою були одні в домі.